Žēlastība un miers, lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, ka lasu mums šodienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs 22. Nodaļā, sākot ar 15. Pantu. Tad farizēji aizgāja un apspriedās, kā varētu Jēzu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Hēroda ļaudīm, un tie sacīja, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē. Un Jēzus nomanīdams viņa ļaunprātību sacīja, kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam vienu denāriju. Un viņš sacīja tiem, kā attēls šis un uzraksts. Tie sacīja ķeizari. Tad viņš tiem teica, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Un to dzirdēdami tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs, žēlīgais dievs, mūžīgais tēvs, mēs tevi lūdzam. Sūti savu žēlastību mūsu sirdīs, paceltu pats savu vaigu uz mums, lai mēs varam tavu klātbūtni piedzīvot tavā vārdā. Un lai tavu klātbūtni tā, kas mūs vada, pavada, un lai tā mūs pārveido mūsu sirdīs, ka mēs nesam daudz augļu mūžīgai dzīvībai. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mums dzirdētā rakstu vieta ir turpinājums mūsu pagājušās svētdienas tekstam. Un droši vien tas tā arī ir labi. Jo tad varbūt ir vieglāk ieraudzīt, kāda ir saikne starp pagājušās svētdienas notikumiem un to, kas notiek šodienas mums aprakstītajā notikumā. Pagājušajā svētdienā mēs mēģinājām paraudzīties uz kādu Jēzus līdzību no nedaudz varbūt tādu citu skatu punktu, kur Jēzus, mēģinādams attēlot savu laika notikumus, mēģina saviem klausītājiem parādīt, ka priekšstats par to, kāda ir Dieva valstība, dažkārt rodās no tā, kā mēs uztveram un redzam notikumus ap sevi šajā pasaulē. Ja varbūt vēl precīzāk sakot, ir tā, ka šī pasaule mūs spējīga ir padarīt sev līdzīgus. Un tā arī Jēzus aprakst šo līdzību par šo ķeizaru, kurš rīko kāzu mielast, un tad uz šo mielastu neierodās aicinātie viesi. Un tad šis ķeizars liek šos viesus nokaut, viņu māju vietās, viņu pilsētā, ne tik vien viņus, bet arī nogalināt visus pārējos pilsētas iedzīvotājus un arī pašu pilsētu nodedzināt. Un tad viņš liek tad, nu, ar varu spiest iekšā visus pārējos, un tie, protams, atlikušie saprot, ka joki ir mazi. Patiesībā jau nav izvēles, kā vien doties uz šo ķeizara mielast, jo pretējā gadījumā viss beigsies tieši tāpat kā ar aicinātajiem viesiem. Un tad šajā visā līdzībā ir kāda viena persona, kura tad nu, atšķirās no visiem pārējiem, kura nav, kā mēdz tautā teikt, apvilkusi kažoku uz otru pusi, nav pieņēmusi šo ķeizara valdīšanas veidu un nepieņem arī pārējo cilvēku nostāju, bet stingri stāv uz savas pārliecības, apliecinot pats savu taisnību. Un tad viņš tiek sasiets un izmests ārā galējā tumsā. Tieši tādu mēs taču redzam Kristus dzīvi. Jo tieši Hērods ir tas, kura priekšā Jēzus tiek vests un nesaka viņam neviena vārda. Un tad Hērods sūta viņu atpakaļ pie Pilāta un Jēzus to sasiets, tiesāts, piesists krustā un iemests galējā nāves tumsībā. Šodienas, kā jau sacīja, teksts ir tieši turpinājums Jēzus līdzībai. Farizēji un rakstu mācītāji, kas ir klausījušies Jēzus vārdos, acīm redzot nepārprotami saskata tieši šādu Jēzus interpretāciju. Jo tieši tāpēc nākamais solis ir tas, kā mēs lasām, ka viņi liek pie Jēzus nākt kādiem no Hēroda nama ļaudīm, proti kādiem, kas apsargā Hērodu, kas ir kāda Hēroda drošības dienesta ļaudis, kuri tad nāk, lai Jēzus tagad pieķertu. Tie nāk ar tādu pilnīgi pārliecinātu kārdinājumu, kad Jēzum ir jākrīt. Jo jebkura no atbildēm, kuru viņš sacītu, tā viņu ievedīs pazušanā. Ja viņš teiks, ka nav labi dot ķeizaram, proti Hērodam, naudu, kā nodevu, tad tūlīt pat viņš taps apcietināts par nemiera celšanu un sacelšanos pret esošo kārtību. Ja viņš teiks, ka ir brīvi ķeizaram dot naudu, tad savukārt pārējā tauta sāks uz viņu skatīties kā uz nodevēju, jo, kā jau mēs to skatījāmies pagājušajā svētdienas tekstā, ķēniņš Hērods nebija ieredzēts jūdu tautā, jo pat pēc savas izcelsmes viņš nebija paties jūds, bet tāds pa pusei. Turklāt vēl sadarbojās ar Romas varu. Un Jēzus atbilde taču ir pārsteidzoša. Mēs atkal redzam, ka Jēzus neieņem nevienu no pozīcijām. Viņš nenostājās īsti ne tautas pusē, ne arī īsti Hēroda pusē. Viņš stāv pats uz savas pārliecības, uz savas pozīcijas. Mēs varētu teikt, kas tā ir par pārliecību, kas liek Jēzum tik droši stāvēt, taču varbūt viņam kādu stāvokli vajadzēja ieņemt. Tam par atbildi kalpo vārdi, ko Jēzus jautā atnākušajiem, kad viņš liek parādīt naudas gabalu. Jēzus prasa, kā tēls, jeb kā vaiks ir šīs monētas, un tiesa saka ķeizara. Tieši par šo tēlu, jeb vaigu, domājot par šiem jēdzieniem bībelēm, mēs varam lasīt pašā iesākumā, kad Dievs rada cilvēku. Droši vien jūs labi atceraties, šos vārdus. Ko tad Dievs saka radot cilvēku? Radīsim cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Dievs ir tas, kura tēlam, ja viņa vaigam, ir jātop atklātam mūsu dzīvē. Mēs dzirdējām arī šodienas vecās derības lasījuma. Mozum vēl nebija dota šī iespēja šo Dievu vaigu skatīt. Dievs sacīja, tu man redzēsi tikai aizejot no aizmugures. Citiem vārdiem sakot, Dievs saka, tev pagaidām būs man sekot, raugoties nevis manā vaigā, bet gan raugoties manos darbos, ko es daru tavā dzīvē. Līdz kamēr piepildīsies tā diena, kad es atklāšu visu savu godības pilnību. Un par šo dienu, taču apustuls Pāvils vēstulē galatiešiem raksta, un kad laiks tap piepildīts, tad Dievs sūtīs savu dēlu, Jēzus Kristu, šajā pasaulē, dzimušu no Marijas. Lai viņā tur atklātu visu savu godības pilnību, lai viņā atklātu savu vaigu, savu attēlu. Un šeit ir tas lielais pretstats, ko Jēzus vēlās sacīt. Kam tad ir šis vaigs un šis tēls uz monētas? Un tie saka ķeizari. Jēzus saka, nu tad atdodiet to, kas ķeizaram pieder. Bet dodiet Dievam, kas Dievam piedara. Te mēs varam atrast šo Kristus atbildi. Kas ir šī viņa pārliecība? Viņa pārliecība ir Kristus vaigā, sava tēva vaigā, mūsu radītāja vaigā. Viņa līdzībā tas ir tas, kas šajā pasaulē tik ļoti pietrūkst, un kāpēc tā kļūst tik ļoti līdzīga ķeizaram Hērodam. Nekādu citu tēlu mums nevajag atklāt, kā vienīgi taču Dieva paša, jo tos tēlus, kas ir uz monētām, naudas zīmēm, uz visām ar mūsu pašu rokām darinātajām lietām, šos tēlus un vaigus mēs taču redzam dienu dienā. Tie mums ir visur apkārt. Un nav svarīgi, vai to ir daudz vai maz. Tie nespēja mūsu dzīvi padarīt savādāk, tie nespēja šo pasauli pārveidot. Tieši tā, kā Kristus saka, šajā pasaulē viena lieta ir tā, kas kļuvusi par klupšanas akmeni, ka tā vienmēr sadala cilvēkus divās daļās, īstajos un neīstajos, vajadzīgajos un nevajadzīgos, nozīmīgajos un maznozīmīgajos. Līdzīgi, kā iepriekšā svētdienas līdzībā Kristus stāv viens pats un saka, es nevēlos spēlēt nevienu no šīm spēlēm. Es negribu pakļauties šīs pasaules valdniekiem ar viņu necilvēcību, ar viņu nežēlību, mankārību un varskāri un visām tām pārējām lietām, kas seko dažkārt viņu valdīšanai. Kristus saka, es arī nevaru nostāties kopā ar to cilvēku pūli, kam nav nekas vairs ko teikt, kā vien lēnam, pacietīgi vilkt vien to pašu kažoku mugurā, ko ķeizars tiem liek vilkt. Tā arī līdzīgi šeit. Arī šajā šodienas notikumā Kristus saka, vai tad Dievs nav radījis mūs visus ar vienu tēlu un līdzību? Vai gan ne šo tēlu un līdzību mums vajadzētu pār visām lietām sevī uzturēt un saskatīt? Jo kā šie cilvēki, kas nākuši Jēzu kārdināt, par viņu pašu saka, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu, proti, tu netiesā un nešķiro cilvēkus pēc viņu ārējā izskata. Protams, tie ir patiesi vārdi. Kristus tieši ir tā vienīgā persona Bībelē, kuru mēs redzam, par kur ir sacīts, ka viņš nešķiro nevienu, ne pēc viņa amata stāvokļa, ne pēc viņa sociālā stāvokļa, ne pēc tā, kāds šis cilvēks ir. Viņš ir nācis, lai katram atklātu Dieva žēlastību un Dieva valstības godības pilnumu. Pat arī tad, kad Kristus top tiesāts, un mēs varētu sacīt, varbūt, ka šāda pozīcija vienmēr stāvēt par Dieva patiesību var izrādīties kādā brīdī liels zaudējums, tad tomēr mēs redzam, ka Kristus taču savā nāvē nepaliek zaudētājs, bet gan top trešajā dienā augšām celts, jo nevar taču Dieva tēls tapt izdzēsts šajā pasaulē ar cilvēku ļaunumu. Tas vienmēr stāvēs pāri, turklāt Kristus ir teicis, ka nekādai elles varai nebūs spēka šo Dieva valstību aizturēt. Tā laužās šajā pasaulē iekšā un reiz tā to piepildīs. Un reiz taču mēs ticām un apliecinām arī savā ticības apliecībā, ka mēs sakam, ka mēs ticām uz nākamo valstību, kura vēl nāk. Tā atnāks un piepildīsies, tieši tāpat kā tā piepildījās Kristus dzīvē. Turklāt, kas ir vēl neparasti, ka šī Dieva valstība, kas Kristu nāk, tāpat nav pazudinoša iepretī tiem, kas pazudina Kristu pašu, jo Kristus augšām celšanās diena atnāk ar piedošanas pasludinājumu. Tas ir patiešām viens liels spēks un var, kurai nekas nespēja stāvēt priekšā, kas to nespēja aizturēt un apturēt. Tā ir Dieva valstība, kas atklājusies Jēzu Kristu. Ja nu mēs varētu šodien jautāt, ko gan mēs varam Dievam dot? Jēzus saka, jūs jau zinat, kas ķeizaram jādod. Viņam pienāks tā nauda, ko viņš ir kalis. Nav ne mazāko šaubu. Kā arī apostols Pāvils saka, ja tu gribi mierā dzīvot, tad neej naidā ar laicīgo varu. Dod to, kas tai pienākās. Maksā ķeizaram, kas ķeizaram jāmaksā. Bet tā ir tā mazākā daļa, ar to taču mēs katrs tiekam galā. Bet daudz svarīgāks ir tas, ko Jēzus vēlās sacīt, bet ko tu vari atdot Dievam? Mēs kādreiz arī šos jautājumus par mūsu nodevām un nodokļiem attiecinam uz baznīcu, sakot, kad baznīcai vajadzīga ir mūsu nauda. No vienas puses jau tā var teikt, jo baznīcai jau laikam patiešām tikai ir vajadzīga šī viena lieta, un mēs zinām taču kāpēc. Lai šo namu un viņam līdzīgus uzturētu, protams, ka ir vajadzīga nauda. Ja mēs gribam sēdēt gaismā un kādā brīdī arī siltumā, arī tas maksās naudu. Bet kas ir tas, ko mēs cilvēki nākdami pie Dieva vēlamies saņemt? Cik daudz tur ir šo dažādo lūgumu un vajadzību pēc svētības, pēc žēlastības, pēc vadības, pēc mierinājuma, pēc dziedināšanas pie miesas un vēseles? kur mēs nākam, lai savus bērnus uzticēti nodotu Kristus un Dievu pašu rokās, kur mēs gribam savai dzīvei un laulībai saņemt svētību, kur gribam savus mīļos uzticēt Dieva rokās, ka tie mūžībā aizgājuši. Cik daudz ir visu to lietu, ko mēs varam uzskaitīt, cik daudz mums visa kā vajag no Dieva, lai mēs varētu katru vienu dienu nodzīvot. Jā, patiesi, tikai vienu lietu taču laikam vajag. Ir pienesis savu ziedojumu, bet arī patiesībā ne jau tajā ziedojumā ir tā izšķirošā lieta. Jo Kristus saka, kas ir tas, ko tu Dievam vari atdot? Tā ir tā viņa līdzība, ko viņš tevi ir ielicis, ko viņš kristībā tevi ir atjaunojis caur savu dēlu, Jēzu Kristu. Tas ir tas Dieva vaiks, kas tiek mūsots dienu no dienas atjaunots, kad mēs lasām Dieva vārdu, kad mēs pārdomājam Dieva ceļus, viņa nodomu mūsu dzīvei, kad mēs piedalāmies kopīgos dievkalpojumos, kad baudām maizi un biķeri, ko Kristus pasniedz. Tas viss ir veids, kādā Dievs mūsos atjauno un uztur savu līdzību, tādā veidā dzēšot ķeizara vaigu ārā no mūsu dzīves, dzēšot lēnam ārā šīs pasaules vaigstus, kuri pilni ļaunuma, neiecietības vēlmes šķirot un dalīt, iznīcināt un postīt, atriepties un nepiedot. To visu Dievs vēlās no mūsu dzīves dzēst soli pa solim, mūs aizvien tuvāk vedot pretī tai dienai, kad mēs skatīsim viņa vaigu mūžīgajā dzīvībā. Ja nu mēs tad varētu teikt, tad taču tikai viena lieta mums atliek. Tā ir tā mūsu jaunā esība, ko Dievs mūsos ir ielicis. Tā ir visa mūsu dzīve. Tā ir tava un mana dvēsele, mūsu persona. Viss, kas mēs esam, tas viss taču pieder Dievam. Mēs to vienkārši esam viņam parādā. Mēs esam parādā viņam pateicību par savu tēlu, ko viņš mūsos ir licis un aizvien uztur. Un ja nu mēs tad raudzītos uz savu dzīvi tā kopumā un teiktu, tā visa ir viena milzīga Dieva žēlastība, kas mums ir piešķirta. Tad vai gan arī šajā dzīvē, kas mums ir dota? Vai gan tajā nav vieta arī mūsu kalpošanai, arī tiem līdzekļiem, ko ar Dieva svētību iegūstam, tad patiesībā ir jāraugās uz šo jautājumu pavisam citādi. Mēs nevis nākam, lai Dievam atliktu kādas mazas daļas no tā, kas mums paliek pāri, no tā, kas mums pieder, bet mēs taču nākam, lai Dievam pienestu sevi pašu. Kā apustuls Pāvils kādā vietā taču saka, nododiet sevi pašu Dievam kā dzīvu, Dievam patīkam upuri. Mēs nākam, lai atdotu Dievam to, ko esam viņam parādā. Kristus vaigu mūsos. Un tad arī mēs zināsim, kā tas ir atdot ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Nepieķerties tam, ka šajā pasaulē sēj tik daudz ciešanu un sāpju, bet pieķerties tam, ko Dievs mūsos ir ielicis. Tieši tad mēs varam stāvēt šajā pasaulē līdzīgi, kā Kristus ir stāvējis. Nepieķeroties šīs pasaules valdniekam, kurš tiesā un pazudina tos, kas negrib spēlēt līdzi viņa spēli, tad arī mēs zināsim, kā tas ir nestāvēt līdzi tam pārējam pūlim, kurš īsti nezin atbildes dzīvē un ļaujās vienkārši plūst šīs pasaules traumē. Varbūt kādā brīdī šāda pozīcija varētu likties kā zaudējums, bet raudzīsimies atkal uz Kristus vaigu. Viņš taču ir uzvarējis šīs pasaules ļaunumu, ciešanas un postu. Viņa tēvs un mūsu radītājs ir viņu augšām cēlis un ir apsolījis mūs piecelt arī, lai cik liels būtu šīs pasaules posts un ļaunums. Viņš ir apsolījis mūs piecelt, lai skatītu viņa lielo uzvaru, viņa žēlastību un svētību šajā pasaulē. To visu Kristus ir atnācis mums atkal šajā dienā atgādināt un mācīt. Kas ir tas dzīvības ceļš un kas ir tās patiesās vērtības, kas ir tās dāvanas, ko viņš mūsu dzīvē ir licis, kur dēļ ir vērts dzīvot, kalpot, piedot un mīlēt. Tieši tāpēc tas kungs atkal šodien mūs aicina kopā, lai mums parādītu, kā dēļ viņa miesa ir tikusi lausta pie krusta un kā dēļ viņa asins ir tapušas izlietas. Lai mēs saņemtu to viņa spēku, šo viņu uzvaru, un lai ar to mēs varētu atkal iet savā jaunajā nedēļas gājumā. par to, lai Dievam ir pateicība. Āmen.